VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 10 Maret 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya La Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya khawatir tindakan barat, orang kaya Rusia lirik Dubai untuk simpan harta. Presiden terpilih Korea Selatan inginkan sikap lebih tegas terhadap Korea Utara. Selandia Baru akan gabungkan televisi dan radio publik. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Mulai dari aktivitas Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta yang mulai mengalami peningkatan sejak Rabu tengah malam hingga Kamis dini hari.
Berdasarkan jarak luncurnya 5 km ini perkiraannya adalah sekitar 1 juta meter kubik. Itu perkiraan kita.
Selain itu ada info yang juga tak kalah menarik untuk disimak, yaitu aktris Angelina Jolie kunjungi Yaman untuk menunjukkan solidaritas pada keluarga pengungsi.
And part of my job is to make sure that the international community understands how serious the situation is.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Karlina Amkas.
Orang-orang kaya Rusia mencoba mengalihkan sebagian kekayaan mereka dari Eropa ke Dubai supaya aset-aset mereka terhindar dari imbas sanksi barat yang semakin ketat terhadap Rusia yang menginvasi Ukraina. Demikian dikatakan sumber-sumber keuangan dan hukum. Dubai, pusat keuangan dan bisnis teluk yang bebas, telah lama menjadi magnet bagi orang-orang sangat kaya di dunia. Penolakan Uni Emirat Arab, UEA, untuk memihak antara sekutu barat dan Rusia telah memberi isyarat kepada orang-orang Rusia bahwa uang mereka aman di sana. Selama bertahun-tahun, UEA telah memperdalam hubungannya dengan Rusia. Negara itu tidak ikut menjatuhkan sanksi layaknya yang telah dijatuhkan negara-negara barat. Bank Sentral UEA sejauh ini belum mengeluarkan pedoman mengenai sanksi barat. Banyak orang kaya Rusia berusaha mengalihkan dana ke Dubai. Dana itu kini disimpan di Swiss atau London yang telah memberi sanksi kepada individu dan organisasi Rusia, kata seorang bankir senior di bank swasta besar Swiss dan seorang pengacara yang mengetahui masalah tersebut. Menurut pengacara yang berbasis di Dubai itu, perusahaannya telah menerima pertanyaan dari entitas Rusia tentang seberapa cepat mereka dapat memindahkan dana yang sangat signifikan berjumlah ratusan juta dolar ke negara Teluk Arab itu. Sementara Turki dan Israel mengambil langkah terbesar mereka dalam beberapa tahun ini untuk memperbaiki hubungan yang tegang, beberapa analis mengatakan kedua kekuatan regional itu secara sendiri-sendiri melakukan upaya diplomatik lainnya, mencoba menengahi resolusi damai perang Rusia di Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut timpalannya dari Israel, Isaac Herzog, di Ankara pada Rabu, menyebutnya sebagai kunjungan bersejarah yang akan menjadi titik balik dalam hubungan yang tegang selama lebih dari 10 tahun. Herzog, yang sebagian besar memegang peran seremonial, adalah pejabat Israel paling senior yang mengunjungi Turki sejak kunjungan terakhir Perdana Menteri Israel pada 2008. Berbicara bersama Herzog, Erdogan mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan Presiden Israel bertukar pandangan tentang peristiwa di Ukraina dan menyatakan harapan bahwa pertemuan mereka akan menciptakan peluang baru untuk kerjasama bilateral dan regional. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Herzog menyampaikan penghargaan kepada Erdogan karena mengundang Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina untuk bertemu bersama dengan Menteri Luar Negeri Turki di Antalya Kamis. Presiden Filipina akan membuka fasilitas-fasilitas yang dimilikinya bagi pasukan Amerika berdasar Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951, seandainya perang Rusia melawan Ukraina memburuk dan melibatkan Amerika dalam pertempuran itu, kata Duta Besar Manila untuk Washington, Kamis. Duta Besar Jose Manuel Romualdez mengatakan Presiden Rodrigo Duterte membuat pernyataan itu dalam pertemuan baru-baru ini di Manila, di mana Presiden juga menyatakan prihatin atas dampak ekonomi global dari krisis yang sedang berlangsung. Filipina telah mengutuk invasi itu dan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut penghentian segera serangan Moskow dan penarikan semua pasukan Rusia dari Ukraina. Duterte, yang masa jabatan 6 tahunnya berakhir pada Juni, diketahui telah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Presiden Rusia dan Presiden Tiongkok, sementara sering mengkritik kebijakan keamanan Amerika pada tahun-tahun pertama kepresidenannya. Namun, Romualdez mengatakan, Duterte menyatakan kepadanya bahwa invasi Rusia merupakan tindakan keliru. Belum ada komentar langsung dari Duterte atau kantornya mengenai pernyataan Romualdez ini. Perjanjian pertahanan bersama tahun 1951 mewajibkan Amerika dan Filipina untuk saling membantu jika terjadi serangan. Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan Kamis, ia akan memperkuat aliansi dengan Amerika, membangun militer yang kuat, dan dengan tegas mengatasi provokasi Korea Utara. Pernyataannya disampaikan hanya beberapa jam setelah ia memenangkan pemilu yang dipersaingkan dengan ketat. Yoon, yang masa jabatan 5 tahunnya akan dimulai pada Mei, mengatakan dalam kampanyenya, ia akan membuat aliansi Seoul yang diperkuat dengan Washington sebagai pusat kebijakan luar negerinya. Ia menuduh Presiden Moon Jae-in yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, condong ke Pyongyang dan Beijing, dan menjauh dari Washington. Konflik dengan Tiongkok yang mengancam untuk menyerang Taiwan akan menjadi bencana bagi semua pihak, terlepas dari hasilnya, kata Menteri Pertahanan Pulau itu Kamis. Tiongkok dianggap banyak pihak mendukung Rusia menyangkut invasinya ke Ukraina. Sikap itu memicu kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya peristiwa serupa, mengingat pendekatan Beijing ke Taiwan, pulau demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaimnya sebagai bagian dari wilayah Tiongkok yang akan dianeksasi secara paksa jika perlu. Tidak ada yang menginginkan perang, kata Menteri Pertahanan Taiwan Qiu Guocheng kepada wartawan. Ini harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Mencermati perubahan cepat yang terjadi dalam cara orang mengonsumsi berita dan hiburan, pemerintah Selandia Baru pada Kamis mengatakan akan menggabungkan televisi dan radio publiknya menjadi satu organisasi baru yang diharapkan akan lebih baik dalam menjangkau khalayak yang lebih muda.
And public media must be a presence in the new and developing world of media consumption, production and delivery.
Menteri Penyiaran dan Media Selandia Baru, Chris Vavoy, mengatakan terjadi perubahan di sana dan kehadiran media publik harus dirasakan dalam dunia konsumsi, produksi dan penyampaian media yang baru dan berkembang. Penggabungan ini merupakan perombakan besar pada lanskap media nasional yang berpotensi mengimbas sekitar 1.000 karyawan di TVNZ dan RNZ. Demikian Berita Dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Aktivitas Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan pada Rabu tengah malam hingga Kamis dini hari. Guguran material dari kawah kali ini adalah yang tertinggi dengan jarak luncur mencapai 5 km. Jarak luncuran sejauh 5 km itu diperoleh dari pengamatan drone yang dilakukan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG pada Kamis pagi. Meski diperlukan perhitungan lebih tepat, tetapi menurut Kepala BPPTKG Hani Humaida, volume material yang gugur bisa diperkirakan.
Berdasarkan jarak luncurnya 5 km ini perkiraannya adalah sekitar 1 juta meter kubik. Itu perkiraan kita, tapi nanti akan kita konfirm dengan kondisi di lapangan. Seperti apa kita akan lihat.
Material dalam kondisi panas itu turun melewati lembah menuju ke aliran Sungai Gendol. Posisi akhirnya berada tidak jauh dari kawasan wisata Kaliadem yang populer setelah meninggalnya juru kunci Merapi, Mbah Marijan pada 2010. Hingga Kamis siang, asap putih masih mengepul dari material panas itu. Sejumlah tempat wisata di kawasan dekat luncuran material telah ditutup sementara. Aktivitas penambangan pasir juga dihentikan sejak Rabu malam begitu sinyal tanda kenaikan aktivitas Merapi mulai diterima. Hani menambahkan dalam situasi saat ini, di mana hujan masih berpotensi untuk turun, material Merapi membawa potensi bencana tambahan, yaitu banjir lahar.
Tentunya lahar ini yang harus kita waspadai, di mana kalau ada material yang ada di puncak, kemudian adanya curah hujan yang cukup tinggi, maka potensi lahar juga ada, sehingga sekarang yang harus diwaspadai juga adalah tidak melakukan aktivitas di hulu sungai.
Meski aktivitas ini berbahaya, tetapi luncuran awan panas dalam volume tidak besar justru menurunkan potensi letusan dahsyat. Setidaknya itu dibenarkan oleh Ngadiran, petugas dari Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Walaupun kecil-kecil, ada susul-nusul kecoklatan, itu kan biar di dalam kalau keluar nggak begitu besar. Itu keluarnya sedikit-sedikit, nanti lebih aman.
TRC BPBD Sleman sendiri mulai menerima sinyal kenaikan aktivitas Merapi pada sekitar pukul 23.00 pada Rabu. Ngadiran bersama rekan petugas langsung meluncur ke kawasan Kaliadem dan mendapati guguran material panas sudah menyentuh kawasan itu. Setidaknya 193 warga, terutama lansia dan anak-anak, sempat diungsikan pada Kamis dini hari sebagai upaya antisipasi. Namun melihat kondisi berangsur pulih normal, Kamis pagi para pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
8 narapidana kasus terorisme di Sumatera Utara berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pengamat terorisme menilai pemerintah harus mewaspadai apakah ikrar itu sungguh-sungguh atau tidak. Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Kami berjanji untuk setia.
Kami berjanji untuk setia
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedikitnya 8 narapidana kasus terorisme atau NAPITER yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas berikrar untuk kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Rabu kemarin. 8 NAPITER ex-kelompok Jamaah Ansarul Daulah atau JAD itu sebelumnya terlibat dalam sejumlah aksi terorisme di Sumatera Utara. Dalam ikrar tersebut, 8 NAPITER itu berjanji untuk setia kepada NKRI melepas baiat dari kelompok teroris, mengakui kesalahan, dan akan mengikuti program pembinaan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara, Imam Suyudi, berharap bahwa 8 napiter yang saat ini menyatakan ikrar benar-benar menyadari kesalahannya dan setia kepada NKRI.
Dan mereka melaksanakan pembinaan dari di LP ini, baik pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan, dan pembinaan sosial yang akhirnya mereka nanti akan kita berusaha untuk berinteraksi sehat kepada, kita kembalikan ke warga, keluarga dan masyarakatnya.
Lanjut Imam, nantinya saat para napiter itu bebas, mereka akan tetap mendapatkan program dan bimbingan di Balai Pemasyarakatan.
Dan bahkan nanti setelah Bapak itu juga nanti kita senantiasa koordinasi kepada Pemda, kepada koordinasi kepada Densus untuk program kegiatan-kegiatan lanjutan kepada mereka. Karena napiter ini memang harus dimonitor dan harus dikeroyok sama-sama untuk dalam rangka pembinaannya.
Usai menyatakan setia kepada NKRI, 8 napiter itu akan mendapat haknya seperti remisi, asimilasi, hingga pembebasan bersyarat. Namun, saat ini masih ada 8 napiter di Sumatera Utara yang belum bersedia untuk berikrar setia kepada NKRI.
Jadi di Sumatera Utara ini saat ini ada 16 napiter. Napiteroris ada 16. Saat ini yang kita laksanakan ikrar ini ada 8. 7 diantara di LP1 dan 1 adalah napoi wanita. Tentunya masih ada 8 lagi yang kami berusaha untuk bisa mengikuti pembinaan seperti mereka.
Pengamat terorisme Stanislaus Rianta mengatakan pemerintah harus mewaspadai ikrar setia NKRI yang dilakukan oleh para napiter. Para napiter yang menjalani program deradikalisasi harus benar-benar diselidiki latar belakangnya saat mendeklarasikan untuk setia kepada NKRI.
Apakah ikrar itu hanya untuk sebagai syarat ketika mereka ingin mengajukan pembebasan bersyarat, atau ikrar itu memang benar-benar menunjukkan bahwa mereka sudah berubah dari radikal, dari anti-NKRI menjadi pro-NKRI.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, terdapat sekitar 10 tempat produksi garam rakyat. Dahulu kita hanya mengenal Sumenep di Madura sebagai penghasil garam. Namun kini petani garam tersebar di seluruh Pulau Jawa. Kini garam tidak hanya sebagai bumbu masak, namun juga untuk bahan perawatan kulit seperti sabun. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dari 10 tempat produksi garam di Indonesia, salah satunya terdapat di Pangandaran, Jawa Barat. Para petani garam di sana bisa memproduksi 3 kuintal garam setiap panen. Garam biasanya dipanen dua kali dalam seminggu dari kubah atau tunnel sebagai tempat pembuatan garam yang berukuran 3x7 meter. Dalam perkembangannya, kini garam tidak hanya sebagai penyedap rasa, namun juga sebagai bahan campuran untuk merawat kulit. Seorang perajin sabun, Wiwin Nospitalia, 48 tahun, tertarik mengembangkan garam ketika mengunjungi kampung halamannya di Pantai Madasari, 10 km dari Pangandaran, Jawa Barat. Ia melihat para petani garam di sana bisa menghasilkan garam yang putih bersih, bermutu tinggi namun hanya dijual murah. Wiwin yang memang seorang perajin sabun merasa tergugah untuk membantu usaha petani garam itu. Ia tertarik untuk membuat sabun garam karena ia memahami bahwa unsur garam bermanfaat untuk perawatan kulit.
Nenek saya dulu tuh suka merendam kaki pakai air garam. Dengan bahan baku garam, saya campur, hasilnya bagus.
Usaha Wiwin mendapat dukungan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah atau PPUKM, seperti disampaikan mantan Kasudin PPUKM Jakarta Selatan, Indro Martono, SHMM.
Pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mengangkat kearifan lokal untuk menjaga ekosistem. Nah, itu nanti larinya pendukung pengurangan sampah. Nggak semata-mata garam itu terbuang begitu aja. Jadi mampu nilai tambah. Selama ini garam itu hanya untuk bumbu masak saja. Nah, tapi di tangan Mbak Win bisa maju untuk warga masyarakatnya, petani garam di sana.
Apalagi kekayaan alam di sekitar tambak garam itu juga sangat mendukung untuk industri pembuatan sabun yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang kebetulan juga dihasilkan di Desa Madasari.
Madasari ini unik, ada garam, ada kelapa, ada beras, itu sebenarnya ada daun telur juga, tapi karena ini beras saya coba dulu.
Untuk pengharum sabun, Wiwin Nospitalia yang menamai produk sabunnya West Java Mahakarya itu memakai aroma dari bunga mawar dan melati. Sebagian besar produknya menggunakan bahan-bahan alam yang direbus sampai 6 jam dan dicetak menjadi sabun batangan. Selain membuat sabun, kini Wiwin sering menjadi pengajar cara membuat sabun di berbagai komunitas. Para pemilik salon kecantikan dan spa sering memesan sabun garam dan sabun beras garam buatannya. Tanpa kenal lelah, perempuan ini terus melakukan uji coba membuat berbagai sabun dan kini ia mencoba membuat sabun dengan bahan ampas kopi. Mengakhiri perjumpaannya dengan VOA, Wiwin mengatakan ia puas bisa mengangkat potensi yang terdapat di desanya sekaligus membantu penduduk di sana memperoleh pendapatan. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Menjelang hari tuberkulosis sedunia pada 24 Maret, dana global untuk memerangi AIDS, tuberkulosis, dan malaria menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di dunia untuk memperbarui upaya memerangi penyakit pernafasan yang menewaskan lebih dari 1 juta orang setiap tahun. Di Afrika Selatan, tempat penyebaran tuberkulosis, tim screening keliling berupaya mengejar ketertinggalan akibat pandemi COVID-19. Dari Johannesburg, Linda Givetash melaporkan, disampaikan Metri Nikiopani.
Meskipun dapat diobati dan dicegah, TBC adalah pembunuh utama di Afrika Selatan. Selama pandemi virus corona, pengetesan tuberkulosis turun drastis dengan konsekuensi menambah kematian. Pasangan Latoya Weiser yang berusia 32 tahun termasuk di antara para korban.
His tongue.
Ia selalu mengatakan lidahnya terasa sakit dan dia bahkan tidak bisa merasakan makanan. Karena itu saya mengajaknya ke klinik. Disitulah kami mengetahui dia positif.
Meskipun suami Weiser menjalani pengobatan selama 2 bulan, ia akhirnya meninggal karena tuberkulosis Agustus lalu. Pengetesan dapat memastikan bayi laki-laki mereka menjalani perawatan untuk pencegahan. Baik Weiser maupun bayinya tetap sehat, akan tetapi ia berjuang karena kehilangan suami.
I did wish, cause if maybe we did find out sooner.
Saya menyesal jika kita mengetahuinya lebih cepat, mungkin ia masih hidup.
Pengalaman itu tidak unik bagi Latoya saja, diperkirakan 1,8 miliar orang di seluruh dunia terinfeksi TBC yang secara tidak proporsional menjangkiti mereka yang berada di negara-negara miskin. Global Fund mengatakan pengembangan obat TBC yang baru sudah lama mengalami stagnasi. Pandemi virus corona kini memperburuk keadaan. Muhammad Yasin, penasihat senior untuk penyakit pada Global Fund, mengemukakan.
We have seen more than 20% drop in Kami mengamati lebih dari 20% penurunan jumlah orang yang dapat mengakses diagnosis dan pengobatan. Penularan kemudian berlanjut yang akan berkontribusi pada jumlah insiden dan kematian akibat TBC secara keseluruhan. Untuk pertama kalinya, angka kematian itu meningkat menjadi 1,5 juta dari 1,4 juta pada tahun 2019.
Klinik keliling baru yang didukung Global Fund tersebut bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam pengetesan TBC. Langkah ini menjangkau orang-orang seperti Wiser yang berjuang untuk mendapat akses pada klinik. Pemerintah juga belajar dari kesalahan yang terjadi selama pandemi virus corona untuk meningkatkan pengobatan pada penyakit-penyakit yang terabaikan. Dr. Ben Montoidi, manajer klinis program HIV dan tuberkulosis, mengemukakan.
In hindsight, we should have when we investigating for COVID.
Melihat ke yang sudah berlalu, seharusnya ketika kita memeriksa COVID, kita juga memeriksa TB. Tetapi kami menyadari hal itu dan sedang memperbaiki kesalahan. Sekarang kami kembali mengupayakan integrasi beberapa kegiatan COVID-19 dengan program perawatan kesehatan primer, termasuk layanan TBC sekarang.
Untuk memastikan upaya-upaya itu dapat memberikan dampak terbesar, Global Fund meminta bantuan masyarakat internasional sebesar $18 miliar. Dikatakan dana tersebut akan memperbaiki kemunduran yang disebabkan oleh pandemi, sekaligus lebih menggerakkan dunia untuk menghapuskan wabah penyakit seperti TBC. Mitrini Giovanni, Lena Triano, Voice of America.
Kini setelah pembatasan pandemi sepenuhnya dicabut di Inggris, London Baby Show kembali diselenggarakan. Pameran itu menampilkan beberapa produk dengan fitur teknologi untuk bayi dan memberi kesempatan kepada orang tua untuk mencoba produk-produk terbaru yang ada di pasaran. Ikuti laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Dalam satu pameran di London, Inggris, terdapat ketel yang bukan ketel biasa. Ketel listrik itu mampu mengatur suhu air terlebih dahulu untuk membersihkan susu formula dan kemudian mendinginkannya ke suhu yang tepat untuk diminum. Fiona Fenelon adalah manajer penjualan Mayborn Group untuk Irlandia. Ia menjelaskan bahwa ketel canggih itu disebut Perfect Prep bisa menghasilkan 4 hingga 11 ons air minum sehingga memudahkan kehidupan orang tua yang harus mengurus bayi.
The recommended temperature to feed baby is the same as breast milk, 38 degrees, which is body temperature.
Jadi susu yang dianjurkan untuk susu bayi formula sama dengan suhu ASI 38 derajat Celsius. Ini adalah suhu tubuh. Jadi mesin ini bisa membantu ibu menyediakan susu dengan cepat ketika bayi berteriak minta susu. Dalam 2 menit tersedia susu dengan suhu yang pas.
Alat ini dijual $171 dan mendapat hadiah perunggu dari majalah Ibu dan Bayi. Menurut Mallory Reynolds Trout, manajer London Baby Show, gawai penting bagi orang tua baru. Teknologi jelas berada di garis depan, katanya. Merek juga membawa teknologi canggih ke piranti keselamatan seperti kursi bayi di mobil atau car seat. Model baru car seat dari Cybex ditawarkan dengan harga $738 dan diklaim sebagai car seat pertama di dunia dengan bantal pelindung atau airbag seluruh tubuh. Sabuk pengaman itu berfungsi ganda sebagai pelindung yang di dalamnya terdapat airbag. Dominic Goodwin, tenaga penjualan Cybex, menjelaskan posisi airbag pada car seat bayi ini.
Obviously with vehicles we have the steering wheel in front of us or a dash. We don't have them with child seats.
Jelas pada kendaraan ada roda kemudi di depan atau dashboard. Itu tidak ada pada kursi anak. Lalu di mana kami bisa meletakkan airbag? Ya, masuk akal. Dengan perisai yang begitu besar, kami bisa menyembunyikannya di dalamnya dan sepertinya itu adalah tempat yang sempurna bagi airbag untuk mengembang.
Car seat yang disebut Anoristi I-Size itu juga memiliki sayap kecil di kedua sisi yang mampu mengurangi kekuatan benturan kala terjadi tabrakan samping. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Perusahaan Swedia Cake bermitra dengan sebuah perusahaan teknologi ramah lingkungan dan organisasi lingkungan berniat meluncurkan sepeda motor listrik bertenaga surya untuk membantu unit-unit anti perburuan melindungi satwa-satwa liar Afrika Selatan yang terancam punah. Tim VOA melaporkan. Sepeda motor listrik itu diberi nama Kalk AP. AP adalah singkatan dari anti-poaching atau anti-perburuan. Cake berharap sepeda motor bertenaga surya ini bisa membantu misi sebuah organisasi lingkungan di Afrika Selatan, Southern African Wildlife College atau SWAC, dalam mengatasi perburuan satwa liar secara lebih efektif. Medan hutan di Afrika luar biasa sulit sehingga menghalangi usaha menangkal perburuan ilegal satwa-satwa. Menggunakan motor dan mobil terbilang efektif, namun sering menghadapi kendala bahan bakar sehingga kurang efisien. Menggunakan helikopter seperti seolah memberitahu para pemburu ilegal dari kejauhan untuk segera kabur atau bersembunyi karena suara yang ditimbulkannya. Belum lagi dampak suara yang ditimbulkan pesawat itu terhadap satwa-satwa liar. Cake menggandeng perusahaan Goal Zero yang banyak mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk membantu menciptakan sepeda motor khusus ini. Goal Zero lah membantu merancang baterai bertenaga surya sehingga meniadakan kebutuhan sepeda motor akan bensin atau suplai listrik tradisional. Sepeda-sepeda motor ini akan digunakan para petugas pengawas hutan di Afrika Selatan. David Rosner adalah teknisi Goal Zero yang ikut merancang baterai tersebut.
That people in South Africa really need some of your products, some of our products.
Rakyat Afrika Selatan sangat membutuhkan produk ini. Kendaraan ini dapat membantu menyelamatkan satwa-satwa Afrika yang terancam bahaya. Dengan sepeda motor ini, kita bisa mewujudkan ekosistem lingkungan yang lebih baik.
Prakarsa yang digelar Cake dan Goal Zero bisa terlaksana melalui kampanye amal Beli Satu, Beri Satu. Artinya, satu Calc AP yang terjual ke publik akan mengharuskan Cake dan Goal Zero menyumbangkan satu sepeda motor serupa ke SWAC. Kedua perusahaan itu bahkan akan menyumbangkan sebagian keuntungan mereka untuk program-program operasional SWAC. Sepeda motor itu ditawarkan seharga $25,000 per unit, berikut panel surianya untuk mengisi tenaga. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Aktris Hollywood Angelina Jolie Minggu 6 Maret mengunjungi Yaman yang dilanda perang untuk menunjukkan solidaritas pada keluarga pengungsi. Ia berharap langkah itu bisa mengumpulkan dukungan bagi konferensi penggalangan dana yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Laporan selengkapnya ikuti bersama Karlina Amkas.
Angelina Jolie adalah utusan khusus PBB untuk masalah pengungsi. Ia mendarat di Aden, kota pesisir di Yaman Selatan, untuk bertemu keluarga dan pengungsi di sana. Aden adalah pusat pemerintahan yang diakui secara internasional.
And part of my job is to make sure that the international community understands how serious the situation is.
Dan bagian dari tugas saya adalah memastikan bahwa komunitas internasional memahami betapa seriusnya situasi ini.
Badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR, mengatakan pihaknya berharap kunjungan Jolie akan menarik perhatian pada meningkatnya kebutuhan kemanusiaan di Yaman, negara termiskin di dunia Arab, menjelang konferensi tahunan janji tingkat tinggi untuk Yaman pada 16 Maret. Sementara kita terus menyaksikan kengerian yang terjadi di Ukraina dan menyerukan diakhirnya segera konflik dan seruan bagi akses kemanusiaan, saya berada di Yaman untuk mendukung orang-orang yang juga sangat membutuhkan perdamaian. Situasi di sini adalah salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, kata Jolie dalam postingan di akun Instagramnya. Yaman telah dilanda perang saudara sejak 2014 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai ibu kota Sana'a dan sebagian besar wilayah utara negara itu, memaksa pemerintah untuk lari ke selatan lalu ke Arab Saudi. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang ketika itu didukung Amerika memasuki perang itu pada 2015 untuk mencoba memulihkan pemerintahan Yaman ketampuk kekuasaan. Konflik tersebut telah menjadi perang proksi regional yang telah menewaskan lebih dari 150 ribu orang, termasuk lebih dari 14.500 warga sipil. Menurut data 2022 dari proyek lokasi dan peristiwa konflik bersenjata, situasi itu juga menimbulkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut UNHCR, sekitar 66% dari 30 juta populasi Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari, termasuk lebih dari 4,2 juta orang yang terlantar dan 102 ribu pengungsi dan pencari suaka. Seorang perempuan pengungsi mengungkapkan harapannya, "Kami ingin hidup aman seperti sebelumnya di negara kami." Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.